Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburnu i pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Momir Petković. Bezgranična ljubav i posvećenost trvanju doveli su ga do najviših sportskih dometa. Bio je olimpijski šampion na igrama u Montrealu 1976. a na svetskim prvenstvima osvojio je 3 srebrne i bronzanu medalju. Ipak, najdraža mu je titula pionirskog prvaka Vojvodine, jer od nje je sve počelo.
Ja sam dete razvedenih roditelja. Otac i majka se razvede kad sam imao 3 godine. I maltene sam bio odrastao sa mojom bakom i mojim ujakom koji me zapravo i doveo u sport rvanja. Sreća je bila što se tiče rvanja da je moj ujak Stevan Gion, koji je bio i takmičar reprezentativac, bio jednom i plasiran treći u Evropi. U ono vreme kad je on prestao da rva i preuzeo se trenerskog posla sa pionirima, ja sam imao jedna 6,5 godina i jednog dana je došao po mene i uvodio me za ruku, odmah na takmičenje jednu nedelju. Ja nisam imao pojma ni šta se događa, ni gde sam, ni zašto sam tamo i u kakvim sam okolnostima se našao odjednom. Tako da to je bio moj prvi okus i osjećaj rvačkog sporta.
Zanimljivo je kako ste reagovali kada vam je rekao posle nekoliko treninga da pokažete starijima šta ste naučili.
Zaista ne mogu se setiti šta je bilo i kako je bilo i koliko je to bilo treninga. Ja znam samo da na tom takmičenju da sam se ja toliko uplašio da sam se ja sakrio ispod stola sudijskog koji je bio pokriven sa nekim belim čaševima. Oni su me zvali i ja, mene nema, i onda neko od klinaca me provalio i zvukao me na strunjaču i onaj me bacio tuširo. Ali u isto vreme, mislim, taj to što sam doživio, probudilo je nešto u meni, neki izazov, neki nešto, jer znao sam negdje u dubini duše da sam mnogo, mnogo bolje nego to. Jednostavno sam počeo na treninge bez razmišljanja i nakon jedno, ne mogu se tačno setim vremena, ali sam debelo pao i zavoleo sport trvanja gdje sam ostao, evo, i do dan danas. Da li sam pokazivao i kad sam pokazivao, ne znam, ali se sjećam mog prvog zvaničnog meča, to je bio Senti, može biti jedno 66. godine, tu negdje rvo sam, pred meč kao pionir, imao sam jedno 35 kila, 36, Spartak Senta, bio ligaški meč, a njihov jedan pionir, Kiš Mihalj, ja mislim se zvao, i ja smo rvali kao najbolji pioniri iz oba kluba, pred meč, i to je ostalo u mom sjećanju, a sudbina kakva jeste, veoma čudna. Ja sam i svoj zadnji meč rvao zapravo marta 12. 86. kad sam napustio zemlju 12. znači 9. sam rvao protiv Sente u Senti, gdje sam zapravo imao i prvi meč. I tek nakon nekoliko godina sam razmišljao svim tim stvarima, okolnostima, kako je život nepredvidiv, kako je sudbina neverovatna i kako sve to nekako ima neki smisao, nešto sa razlogom se događa. Mislim, nešto divno što se čovjeku dogodi, razumijete to. Ma slušajte, uslovi uopšte nisu bitno. Uslovi su, možeš da se rvaš i na poljani, možeš da rvaš se bilo gde. Bit je ako zavoliš to što radiš, da li je to rvanje, da li je to bilo što u životu što voliš da radiš, da si na drvetu da visiš, nemaš nikakvih problema, zato jer ti to duboko u srcu i uopšte te ne interesuje šta se oko tebe događa, ko ti šta kaže, ti si na tom putu i to je to, ti ćeš da uradiš sve što je u tebi i definitivno će izvući svaki maksimum sebe u svakoj toj situaciji. Klubske prostorije Spartaka su smešne, razumete, u ovo vreme ja radim sad u Americi, vodim program u Olimpijskom centru i trener sam zapravo njima svima tamo i kad pogledaš te uslove tamo i sad ja se sjetim odakle ja dolazim, razumete, oni su pre par godina smo bili tu u Novom Sadu, mislim prvi put 2004. i kad sam im pokazao dakle sam ja došao, oni se krstane, nemaju pojma. Ja sam 2002. bio u Kubi na turniru i to je bilo toliko divno za mene, naprimjer ja sam napravio slike gde ti juniori spavaju na nekim slamaricama, zemlja je neka, gline jedu, i mislim nešto neverovatno kad uporediš te uslove. Znači, uslovi zapravo nisu ni toliko bitni, bitno je koliko ti želiš i koliko ti voliš. Uslovi su toliko sporedni da je to neverovatno, nego ova fama uslovi, ja vidi ovaj centar, vidi ovo, ja ovi imaju ovo, ovi imaju ono. Mislim, to je toliko jednostavno, to je toliko prosto, razumete, mislim, da je to neverovatno. Bitno je, razumeš, samo koliko želiš, koliko voliš. To je to. A one ostale male stvari, to su sve usputne, sporedne stvarčice.
Connais Milord, vous ne m'avez jamais vu, je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière, dame, le ciel vous comblait, votre foulard de soie flottant sur vos épaules. Vous aviez le beau rôle, on aurait dit le roi. Vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle. J'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid. Ici c'est confortable, laissez-vous faire, Milord. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise, je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais vu, je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire. Quand le navire s'en va, il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres qui n'a pas su comprendre qu'elle a brisé votre vie. L'amour, ça fait pleurer, comme quoi l'existence, ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'un môme, laissez-vous faire, Milord. Venez dans mon royaume, je soigne les remords, je chante la romance, je chante les Milord qui n'ont pas eu de chance. Regardez-moi, Milord, vous ne m'avez mais vous pleurez, Milord, ça je l'aurais jamais cru. Eh bien voyons, Milord, souriez-moi, Milord, mieux que ça, un petit effort. Voilà, c'est ça,
Allez riez, Milord. Allez chanter, Milord. Ta da 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 da.
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
69. sam bio omladinski prvak Jugoslavije. 70. godine sam bio prvi put drugi na juniorskom prvenstvu Europe, bez poraza. 71. treći sam bio na Balkanu. 72. sam bio prvi put zvanični prvak Jugoslavije, seniorski. 72. sam bio isto drugi na prvenstvo Europe do 20 godina. 70. sam prvi put trebao za seniorsku reprezentaciju Jugoslavije protiv Mađarske. I tako to, 73. prvo Balkana i tako.
Kakva je u to vreme bila konkurencija u Jugoslaviji u vašoj kategoriji?
Pa bilo je, mislim, bilo je odlično. Mislim, Milan Nenić je bio harao u mojoj kategoriji 82, nosila 7 svjetskih, evropskih i olimpijskih medalja. Još nekoliko stasitih odličnih hrvača je bilo, kao što je Major iz Sombora, kao što je bio Žviždak iz Proletera. Momir Kecman je ponekad drvo 82 kile. Ja sam bio mnogo mlađi. Radlinski iz Proletera, Maras iz Like, Špalj iz Like. To su bili sve, mislim, stasiti veoma iskusni borci, razumete, koji su se veoma solidno, veoma dobro nosili sa borcima iz bilo koje zemlje kad se dolazi na turnire kod nas.
Zanimljiv je onaj meč između vas i Nenadića, vi ste bili mladi, Nenadić daleko iskusniji, meč u Zrenjaninu.
Da, bila je situacija u finale prvenstva Jugoslavije, ja kao mlad, a on kao veteran. Dogodilo se što se dogodilo, ja ne znam kada se to dogodilo, da li pri kraju borbe ili šta god, ne mogu se sjetiti, samo znam tog momenta, razumete, da sam ja zapravo čuo zvižduk, ja sam stao i u tom trenutku on iskoristio tu moju kobnu grešku i on me bacio zahvat glave i tuširao me. Međutim, ja sam iz tog poraza naučio toliko, da mi zapravo on toliko pomogao. Mislim, to je toliko veliko i toliko zapravo i dobro to što se dogodilo meni tamo, razumete, kao mladom momku koji je bio željan i koji je bio gladan svega toga, da mu se dogodilo tamo, da mu se nije negdje dogodilo na olimpijadi ili na prvenstvu sveta. I sad kad radim sa mojim momcima, razumete to, meni je to jedna od glavnih stavki, da nema stajanja dok zadnja sekunda ne istekne. Kad pravimo sprinteve, dok ne pređeš onaj cilj, ti ne možeš da mi staneš metar pred cilja. To je toliko bitno, to su toliko mali, sitni, ali veoma važni faktori u razvoju bilo kog sporta. Mislim, to je ogromno.
Imali ste još jedan peh sa Milanom Nenadićem, mislim, pred svetsko prvenstvo u Minsku 75.
Da, bilo je u Rusiji tadašnjoj. Čika Ljube treba da udari koče rovna na prvenstvo sveta te godine. Na zadnjem treningu, dan prije što smo krenuli, ja imao smo ruli borbu i ja sam pokušao da izvedem neki zahvat i jednostavno sam istegao neki mišić u mom vratu i u gornjem delu leđa, tako da sam zapravo bio ukočen jednu nedlju dana, tako da Neca je reo na tom prvenstvu sveta, ja nisam reo, ali sam bio prisutan, posmatrao svaku borbu i gledao moje buduće protivnike koji će da revaju na Olimpijadi 76.
Our honeymoon is over, and the best days of our love are dead and gone. Instead of growing closer, as time goes on and on. We're getting miles apart, though you're beside me as before. And when we kiss goodnight, I find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. We're using the same bathroom where your personal things are lying close to mine. And I know that our clothes are drying on the same line. When friends come to call, they'll read our names on the door. If they could read our minds, they'd find. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. Since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream anymore. We're talking about problems, but we keep our feelings deep inside. We never say a tender word, we couldn't even if we tried. It's hard to realize you're the girl I've been waiting for. Cause when we kiss goodnight, I find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rvač Momir Petković.
Vaš najveći uspeh je svakako zlatna olimpijska medalja na igrama u Montrealu. Na koji način su se u to vreme osvajale kvote za učešće na igrama?
Pa u to vreme nije bilo da mora da se kvalifikuješ po filinim kriterijima. To je zapravo bila kriterija tvoje zemlje i tvog saveza. Znači, mi smo imali naše olimpijske norme koje smo trebali da ispunimo da bi, na primjer, Jugoslavka u to vreme odlučila ili donala odluku da je taj dotični sportista olimpijski kandidat i da ima veliki potencijal da bude visoko plasiran i da donese medalju olimpijsku u zemlji. Sad, norme su bile osvajanjem evropske, svetske medalje, osvajanjem velikih međunarodnih turnira, osvajanjem italijanskih igara i definitivno, ja mislim, najveća uloga je bila u tome trenera koji je vodio sve to, koji je znao zapravo taj potencijal tog sportista, nas, on je imao tu odlučujuću reč da kaže ovo je je spreman za olimpijadu i definitivno ja garantujem da mi možemo da ga nosimo na olimpijske igre.
Čini se da je za vaš odlazak na igru Montrealnu bio odlučujući međunarodni turnir u Gornjoj Orahovici u Bugarskoj.
75. sam ja već počeo zaista da podižem nivo mog grvanja žestoko, već na turniru Rumunije gde sam bio drugi, pobedio sam prvaka sveta, zvaničnog Rusa, u jednoj nevratnoj izjednačenoj borbi. Ja mislim da je borba bila 8-6, 8-5, nešto tako, Liberman, i onda u finalu sam izgubio od Rumuna koji isto bio drugi na svetu nekoliko puta i drugi u Evropi, kako se zvao, Bože me sačuvaj, ne mogu se setim momentalno, ali isto je bila jedna žestoka borba u finalu koju sam tesno izgubio. Tako da je tu zapravo moj prvi taj korak prema tom uspehu u Montrealu krenuo. Definitivno, mislim, Nikola Petrović, to je bilo jedno prvo ogromno i moj rezultatski turnir koji sam ja osvojio, on se kotirao drugi najjači turnir na svetu u to vreme, bio je podobniji u Rusiji i Nikola Petrov u Bugarskoj, gde su Rusi doneli svaki put svoje dve garniture, svake zemlje po dva, i svi Bugari koji su u to vreme bili zaista kotirani visoko u tom svetskom rvanju. Tu sam imao jedan divan turnir i vrlo sam bez opterećenja, vrlo sam zaista, bio sam 100% ono što sam zapravo, znate, bio sam prvi. U finalu sam vrlo sa Kolevom, koji je poveo na mene, nemam pojma koliko je bilo, 4-0, 6-0, i sećam se, Čika Ljuba, bio sa strane i onako gledao, neko iz publike je viknuo.
Ljuba Ivanović, selektor.
Čika Ljuba, da. Neko iz publike je viknuo, onako bila tišina i čujem ga kako viče, ajde Srbine, bori se, onako bugarski. I kada je to, kada sam to čuo, pogledam sa strane, a Ljuba sa očima ne mogu da me ubije, i ja se vratim i šta god da je bilo, mislim, ja tuširam Koleva i pobjedim ga tušem. Posle smo roli na olimpijadi u zadnjoj borbi da sam ga pobedio 10-5, ali kažem, mislim, to je jedan od prvih velikih oskoka da sam osetio da sam sazreo za olimpijsku svetsku medalju.
Kakav je bio put do medalje u Montrealu?
Kao i svaki, mislim, nije lak, što je teži time slađi, razumete, u životu ništa lako ne dolazi, niko ti ništa ne poklanja, ali je bio divan, razumete, divan u tom smislu da je završio kako treba, ali tih nekoliko dana i to sve što sam ja prošao i svaki put kad sam izašao i stao na tu strunjaču da nastupim, sve što sam imao u tom trenutku u sebi, sve izašlo iz mene. Znate, ponekad možete da pobedite, siđete strunjače i imate nekoliko onih znakova pitanja, zašto ovo, zašto ono. I znate duboko u svojoj duši, u svojoj glavi da niste baš dali sve, sav svoj potencijal. Znači, ne osjećate se dobro. I ponekad izgubite borbu, osjećate se odlično jer znate da se u tom trenutku sve što je bilo u vama, sve izašlo napolje. I sad, da li je tu sad pitanje, možda niste bili spremni u tom trenutku toliko, ili niste bili fizički spremni, ili neke tehničke varijante, ili mentalne varijante, ali znate gde je, šta je, ali tu u Montrealu mi stvarno, u svih tih šest borbi, jedna borba mi je jako bila teška, mentalno teška, protiv tog istog Rumuna gde sam izgubio, razumete, borba je bila veoma, veoma tesna, 3-2 sam pobedio na kraju, a isto protiv Rusa, Čevaksarova, gde je borba završila 6-6, da sam ja napravio poen u zadnjih 15 sekundi borbe. Ta zadnja borba protiv Koleva, u to vreme se rolo 3 puta 3 minute i posle prvih 6 minuta borba je bila 5-5. Znači, odlučiti je bila ti zadnja 3 minuta ko će mentalno da ostane čvršći, jači i da i samo da nastavi na istom putu da bi pobedio. I ja sam definitivno, kao i svim borbama, bio tamo i onda sam još napravio 5 borba, tako sam ga ubedljivo pobedio na kraju. I rezultatski, kad ti glaš od 10 prava, nije bilo problema. Međutim, to su toliko male nijanse, to je toliko blizu, to je toliko, samo jedan delić nečega ne ide, ili jedan delić si nešto, neko pitanje ti se rodilo u glavi, to i ode sve se okrene totalno u drugom pravcu. Međutim, na tom takmičenju zaista sam bio, jednostavno sam spreman, bio sam spreman da rvam. I to je što je bilo i to je što se dogodilo.
Kakav je bio doček u zemlji?
Pa doček je bio zaista divan. Ja sam bio sam 23 godine, baš sam punio rođendan u vreme olimpijskih igara, baš tih hrvačkih dana. Klinca koji je otišao na olimpijadu sa ne nekim naročitim iskustvom ili nekim svjetskim olimpijskim medaljama, nego sa jednom ogromnom željom i ljubavlju prema tom sportu, i vratio se kao olimpijski pobjednik sa najvišim odličjem. Bilo je fantastično, ja ne znam koliko Subotičana je došlo na 3-4 autobusa sa transparentima, sa aviona kad smo prišli na Surčinu, čim sam ušao, to je na vrat, nošenje, nisam znao šta se događa, gde sam i tako, ali što je najdivnije bilo u svemu tome, mislim, moja supruga je bila tamo sa mojom čerkom u to vreme, i onda bivši ti šampioni, Stevan Horvat, Branislav Simić, Voja Tabački je došao. Mislim, zaista jedna duboka veza nas Hrvača i naše hrvatske familije tamo, i onda vidite koliko je to zaista divno, kako su oni zapravo deo tebe, kako si ti zaista deo njih, kako ta medalja, mislim, to je njihova medalja, to je medalja svih nas, tako da bilo je jedno zaista lepo iskustvo i jedan lep doživljaj u mom životu.
U kakvim životnim uslovima ste sve to ostvarili?
Mi Hrvači smo odrasli na tim uslovima, razumeš, da niti smo bili previše zahtevni, niti smo bili previše forsirali neke stvari, da mi ne možemo da ako ne idemo u šta znam gdje na priprema, ako nemamo šnicle ili ako nemamo, barem ja u to vreme, razumete, to sam rekao i na početku ovog razgovora, to je toliko jednostavno. Mislim, u momentu kad ja to kažem engleski, ja nazivam you have to be in peace. Ti moraš da budeš u miru, u sebi. Znači, šta god se događa kod tebe, i ako ne ideš 3 dana, ti moraš da budeš, da uopšte ne trepneš za to. Da uopšte nemaš nikakvih negativnih energija izlazi na tebe. Ko da si ona joda, samo nema problema, nema klopena, nema problema. Trening, nema problema. 2 sata ujutro, 2 sata ujutro. Kad dostigneš taj nivo, onda nikakve veze nema da li spavaš na drvetu ili ispod drveta ili piješ samo vodu ili to je jedna takva jedna mentalna snaga da ta mentalna snaga zapravo prevazilazi sve to prevazilazi u momentu kad počinješ da dobiješ sve to. Najčešće počinje da kreće u obratnom smeru. Ja, nemojte me krivo shvatiti da sad ja hoću neku da kreiram da je naša generacija bila spartanska, da je definitivno razumeti da smo mi isto pričali, ja vidi atletiči idu u St. Moritz, ja vidi ovi rade košarkaši idu, ali mislim to je to i ja sam naučio iz tog mog dela života i mog i sportske karijere, jedno 3 godine ja sam tako zaista pristupao svakom takmičenju, živio za svako takmičenje, trenirao, da me ništa ne interesuo. U momentu kad sam počeo da se nerviram da fudbaler u Vojvođanskoj ligi zarađuje 3 puta više nego moja stipendija, nikada više nije bilo isto. Ili kad sam se pitao, ja vidi ovoga, zašto ne da ja sam olimpijski pobednik, ja nemam. Nikada više nisam bio isto. I ja ove moje momke, isto dan danas, hoćeš da radiš, ovo je tvoja karijera, ajde, molim te, sve što imaš u sebi, svako nego posvetimo tebi. Nemoj da se zamara sa ovim nuz stvarima, perfekcija je iluzija koja se nikada neće dogoditi. I ako ti se dogodi nekom takvom činu, mora da je zaslužiš žestoko. A da je zaslužiš žestoko, ti moraš da budeš spreman da spavaš na drvetu, da spavaš ispod drveta, da treniraš u 3 ujutro, da ne ideš 3 dana ako treba i da opet treniraš i da sa istom ljubavlju, sa istim motivima, sa istim svim. To je bit svega toga. Tako da mislim, ja kad bi danas odveo, ne znam koliko da im pokažem gdje smo mi trenirali, Spartakovci. Čuli ste večeras Sretena Ljubjanovića, 32 medalje, ne znam koliko rekao više, ne pratim to. u toj sali, oni bi rekli, idi bre, ti me zezaš. Podrum je mali, ako ste malo duži, mora da budete ovako pognute glave, možda, mislim, ne znam koja prostorija, 20-20, one stare svimeće, i ništa više, bio je dva tega sa nekim betonskim onim, na kraju što smo sami pravili, i to je to. I to je to. Veoma jednostavno.
perderte después.
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Posle olimpijskih igara u Montrealu i zlatne medalje, nastala je serija vaših velikih uspeha na međunarodnoj sceni, mislim na svetske prvenstva.
Da, posle toga sam ja osvajao, ja mislim, 4 svetske medalje. Jeste, kad pričamo, ipak je to svetsko takmičenje, to je, mislim, najveći nivo svakog sporta, olimpijada. Ali dubinu duše, ja kad pogledam sada, nisam zadovoljan. Ne zbog medalja, razumete. Medalje uopšte nisu u pitanju. Nisam zadovoljan u smislu, znam da sam mnogo bolje mogao da rvam. Da li sam mogu da uzmem više medalje ili manje, to je totalno nebitno. To je totalno nebitno. Možda sam mogu da uzmem još jednu medalju. I ja bih bio sad mnogo zadovoljniji sa jednom medaljom, ali da znam da sam dao, da sam bio ja 100% svaki put, nego da imam sad 4 medalje, razumete, imam 3 srebra i bronzu, ali znam da je uvek nešto bilo, nešto ovo ili ono, ili ovako ili onako, razumete. I to mi sad nekako, mislim, to je prošlost, ne možeš ništa da radiš po pitanju toga, ali sam naučio toliko toga sad kao trener, da im ne dam šansu ni jednome, da ima bilo kakav mali razlog, da ne bude svoj 100%. Šta god da je, bilo, na bilo kom nivou je, bilo gde je, svaki moment tražimo njega da mi da svoj 100% potencijal. Jer to je jedini način da jednoga dana budeš tamo na samom vrhu. Inače nema nikakve šanse. To je jedini način da možeš da napreduješ, to je jedini način da možeš te granice koje, na primjer, u ovom treningu sam bacio nekoga 5 puta, i bio sam zadovoljan i, na primjer, za 2 treninga ja ga bacim 6. put, pa ga bacim 7. Pa uvek sam gladniji, uvek sebe guram preko te linije, na primjer, u atletici bi bilo šta u tom vremenu, da bude malo kraće. To je jedini način, razumete, zaista da u tom kratkom tvom sportskom veku da postigneš sve što možeš da postigneš, da sve od sebe i da si miran o svojoj medalji i na svojoj medalji. Medalje uopšte nisu bitne.
Posle olimpijskih igara u Montrealu osvojili ste 3 medalje na svetskim prvenstvima, došla je 1980. olimpijske igre u Moskvi, očekivao se novi uspeh, ali niste otišli u Sovjetski savez. Zbog čega?
Pa nisam otišao, iz raznih okolnosti, ne bi da ulazim u detalje, to je bilo veoma davno, mislim, to je totalno sad, čak i da se spominje, nisam odlazio, ali jednostavno bih volio iz svega toga da neku poruku, nešto da prenesem ljubiteljima sporta, pa čak i ne sporta, nego svih nas, da je stvarno nekako neko vreme bi trebalo da dođe da, kad imamo neki kvalitet u nečemu, da li je to sport, da li je to medicina, da li je to kultura, da li je to bilo šta, da trebamo svi mi da ga podržavamo, da ga guramo, da ga pomažemo, da ga volimo, da mu damo sve što možemo da mu damo, da bi on nas predstavio ponovno na najvećem nivou mogućem, kad izađe napolje iz okvira naše zemlje, jer on predstavlja ne samo sebe, on predstavlja sve nas, u svako doba. Ali mi imamo neku, ne znam kako da je nazovem, neku prokletu, neki mentalitet, da čim osjetimo da je nešto, odmah mu nalazimo 7000 mana, odmah mu nalazimo nešto ovako ili onako. Mislim, to je toliko ružno, to je toliko, da ne kažem, kriminal i prema toj ličnosti, i prema svima nama. Jer zapravo kad pogledate, mi sami sebe zapravo kopamo, ne dozvoljavamo da poletimo najviše što možemo da poletimo u svetu. Razumete. Ja bi bio veoma mirni, ili mirni bi, kako se kaže, umro, kad bi jednog dana vidio to da se događa to na ovim teritorijima ove zemlje.
Thank you.
Where do I begin to tell the story of how great a love can be? The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love she brings to me. Where do I start? With her first hello, she gave a meaning to this empty world of mine. There'd never be another love, another time. She came into my life and made the living fine. She fills my heart. She fills my heart with very special things, with angel songs, with wild imaginings. She fills my soul with so much love that anywhere I go, I'm never lonely with her alone. Who could be lonely? I reach for her hand, it's always there. How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say. I know I'll need her till the stars all burn away, and she'll be there.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rvač Momir Petković.
Kad sam završio karijeru, to je bilo posle olimpijade u Los Angelesu, mislim karijeru reprezentativca, ja sam radio za klub jednog godina i po dana. Nadao sam se nekim biznis kombinacijama koje sam imao u gradu, obećali su mi neku malu prostoricu. Ja sam tu nekako u tom vremenu nekom sam imao neku ideju da prvi otvorim neki McDonald's u Subotici i da krenem i da ostanem tu i da to ide i da budem uključen u klub, pomažem malo i to. Međutim, to se nikad nije ostvarilo i u tom nekom, šta ja znam, nekom nezadovoljstvu, u toj izgubljenosti poslije kad ostaviš taj sport i svemu tome, jednostavno, sam imao priliku da iđem napolje, majka mi živjela tamo, poslala mi papire, ja sam imao 4 mjeseca da odlučim da li da odem, da ne odem i ja sam odlučio sa mojom familijom da odemo svi i da krenemo u nov život, što bi se reklo.
Kako ste se snašli u Americi, da li ste ostali u Rvanju?
Pa, ja kad sam došao, jedno 15 godina, 16 godina, nisam uopšte ništa radio u Rvanju. Kako sam nastavio? Nastavio sam borbeno, jer je to jedin način da sam opstao. Mislim, bilo je trenutaka, nakon jednog godina i po dana, dođem kući, sednem u fotelju i gledam i nema pojma gde sam, na kojoj sam planeti, razumete? Mislim, odiš jutro 6, dođeš uveče u 11. Svaki dan, mislim, šta, pitan se, šta, Momire, šta ti se dogodilo, mislim, gde si, na kojoj si planeti, razumete? Ali, zahvaljujući tim mojim ja ih ne zovem medaljama, tom mom ogromnom borbenoj volji i tom mom odgovoru prema svakom izazovu što sam ja zapravo izgradio kroz taj sport trvanja, ja sam opstao sam i radio sam po 4 poslove, znate, radio sam 3 dana od 9 uveče do 4 ujutro i 5 dana od 7 ujutro do 5 posle podne i radio sam za sebe i još sam vodio neke treninge. Koliko godina, ja čak i nešćam se, 5-6, žena me pita, kako si ti mogu to reći? Nisam razmišljao. Mislim, nisam razmišljao, šta da razmišljaš, idemo. Ali to je na primjer, kada me pitati, ja, olimpijska zlata medalja. Mislim, ja ne gledam na to, ja gledam na tih 20 godina tog mog putanja, razumete, tog mog sazrevanja, tog mog iskustva, ta svaka kap znoja, taj svaki osmeh, ta svaka suza, taj svaki pad, ta svaka radost. To takvu jednu ličnost, razumete, gradi. Tu stekneš nešto što niko ne može nikada da kupi. Niko ne može nikada da mu da. A što je stalno tvoje, dok god si živ, niko ne može da ti otme. I to je zapravo veličina sporta. Naravno što hoću da naglasim rvanje. Rvanje je toliko specifičan sport da, mislim, ljudi koji ni malo ne osjećaju ili ne znaju, znaju rvanje, ovo dvoje se vataju, tu bacaju se nešto pa se stiskamo. Rvanje je zapravo najbliži sport nama kao ljudima. I trčanje. Vi kad pogledate, na primjer, klince, bilo kog klinca, ili dovedete bilo koga sa ulice koji nikad nisu gledali rvanje, pa pitajte, kaže, zamolite, ajde da se rvate. Oni će za trenutak, razumete, bez ikakvih, da im neko pokazuje šta treba da rade. Te osnovne, bazične stvari u svima nama je to, razumete. Ta specifičnost tog sporta, ta dubina i to sve, ja zaista ne mogu da kažem da bilo koji sport može to da ugradi u jednu ličnost, naročito u mladu ličnost. I to je jedino, mislim, što me održalo u životu tamo, razumete. Mislim, to je jedna maksimalno surova okolina, tu nema pardona, razumeš, ili ostaviš ili padaš, kad padaš niko te ne gleda uopšte, a ne interesuje uopšte, mislim, ja ne interesujem, nego ljudi jednostavno nemaju ni vremena, nemaju ni da brinu, na primjer, o nekom drugom, razumete, jer oni idu dole ako počnu da rade te stvari, ali bite svega toga da sam dobio to, bez obzira šta se događa, nema stajanja, na kolenima, idemo, dižemo se jednom, dva put, hiljadu put, milionti put, i dok god je to u tebe, dok god je to, ti ćeš uvijek nekako u životu da opstaneš. Tu nema pogovora, tu nema, mislim, nikakve filozofije. U momente kad si stao, onda nastaju problemi žestoke. I onda ti je svako kriv.
Takvim životnim stavom dospeli ste do trenera najboljih američkih rvača. Kako je do toga došlo?
Pa mislim, to ni ja sam danas ne znam kako je do toga došlo. Ja znam samo u dubini duše da sam uvek osjećao rvanje, uvek sam ga duboko doživljavao. Smatram da ga poznajem poprilično. A nisam bio u tom sportu u Americi 15-16 godina. I najveći krivac je, mislim, da je moj sin koji je u to vreme završio srednju školu, tu ima 19 godina, 21, mi kaže, ja bih teo da rvam. Rekao, ti me zezveš, ali tako? On igrao američki futbol u školi, igrao je lacrosse, nije rvo uopšte. Ne, ja bih volao da rvam. I tu me on polako vratio, ja sam počeo tu da idem da vodim neke treninge u New York Athletic Club, samo zbog njega. I tu malo po malo, postao sam trener u tom klubu, pa onda malo po malo krenuo sam s reprezentacijom prvi put 2000. godine na olimpijadu, pa na prvenstvo sveta 2001. i već 2002. godine su meni ponudili posao da dođem da radim u Colorado Springsu, da vodim taj program tamo u olimpijskom centru. Ja sam bio u velikoj dilemi, na 4 mjeseca da se kolebao, da li da idem, da li da ne idem. Mislim, opet menjaš čitav život, razumete, opet sve počinje iz početka. Ali opet, kao i uvek, taj izazov tvoj u tebi je odigrao najveću ulogu i ja sam prihvatio to. Coach Steve Fraser, koji je bio olimpijski pobednik 84. godine u Los Angelesu, on je savezni trener već jedno 14 godina, i mi smo radili zajedno 2000 na olimpijadi i 2000 prvena prvenstva sveta gdje smo imali prilično uspeha, njemu se jako, jako dopao na način kako ja reagujem na neke stvari, kako ja vodim neke stvari, kako ja razmišljam, tako da on je zapravo kreirao to radno mjesto za mene. Nikoga drugi nije ni interesovao, ne znam koliko ljudi se javilo na konkurs, među njima je bio u to vremena najboljih rovača sveta u moje kategorije Anatolij Nazarenka iz Rusije, trostruki prvak sveta, i tako da čak i on otpao bez ikakvih. I tu sam ja počeo da radim, tu sam ja počeo da izgrađujem neku moju trenersku karijeru i već sam tamo 7 godina, razumete se njima.
Time has come to part, the time for weeping. Vaya con Dios, my darling. Vaya con Dios, my love. Now the village mission bells are softly ringing. If you listen with your heart, you'll hear them singing. Vaya con Dios, my darling. Vaya con Dios, my love. Wherever you may be, I'll be beside you. Your many million dreams away. Each night I'll say a prayer to guide you, to hasten every lonely hour of every lonely day. Now the dawn is breaking through a great tomorrow. But the memories we share are there to borrow. Vaya con Dios, my darling. Vaya con Dios, my love.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rvač Momir Petković.
Gospodine Petković, u karijeri ste imali nekoliko hiljada borbi, sigurno samo za državni tim više od 600. Imali neka posebno mesto, bez obzira na uspeh ili neuspeh?
Pa ovo, ja zaista nisam znao sve podatke. Puno hvala na podacima. Pa slušajte, ovaj... U mojoj kući ima jedna mala, onako, u dva nivova, pa u nižem nivou ima tu neke male pehačiće i tu neku moju sliku sa olimpijade u nekom čošku tu sa strane. I ispod toga je ovako jedan mali pehačić, ali mali jedan pehačić, maksimalni, a mnogo je sladak, razumete? To mi je o tako nekom najslađem sličenju ostalo, jer je to moj prvi pehačić koji sam ja osvojio kao neki pionir. Da li sam bio prvak Vojvodine ili nešto tako, ovaj, to toliko mi je slatko, toliko mi je drago kad god to pogledam. To je uvijek prvo kad pogledam i onda zapravo i sve se tako izgradilo na tom malom pehačiću. moto mog uspjeha je ta debela, velika ljubav prema tom sportu. I definitivno ostaće, kad se okrenu na sve ovo, tih dve, tri godine, tri i po godine, kad sam zaista rvao bez ikakvih predrasuda, bez ikakvog razmišljanja, bez šta će da bude, s kim rvam, ko je kako dobar, ko je sudija, ko je ovaj. Kad sam rvao, sam izašao zbog čistog rvanja. To je bilo toliko divno, to toliko duboko ostaje mene da mislim, nijedna medalja ne može da dođe blizu toga, razumete. To je to što ja zaista gledam. Ja mislim da je to najveća baza za sve te mlađe naraštaje. Mislim, mnogi sportovi danas se baziraju, lova maksimala, zarađuju ne znam koliko miliona i miliona dolara, sve to. Sve to u redu, mislim, sve to nekako, čita svet se vrti prema toj komercijalizaciji, prema tom biznisu, puno para. Ali verujte mi, iz mog iskustva i na način kako je gledam, baza je ljubav. Ako ti nemaš zaista tu ljubav u tom srcu, da ako ti zaista ne želiš to da radiš, ma nikakva lova, ti nikada ne možeš da budeš tako dobar samo zbog love. Ti nikada ne možeš biti taj vrh. Ja vam garantujem, da pitate Michael Jordana ili Tiger Woodsa da li su igrali zbog love, garantujem da vam kažem, nismo igrali zbog love, nego zato volimo to da igramo. I posle toga je došla lova i šta ti ja znam, kakvi uspjesi je to. Ja mislim da je to, veoma važna baza i najvažnija odskočna daska u karijeri svih te sportista.
Slušali smo zanimljivu životnu priču rvača Momira Petkovića, iz koje možemo da izvučemo i te kako korisne poruke. Na kraju smo još jednog sportskog spomenara prvog programa Radio Beograda. Muziku je birala Ruža Rudić, ton majstor bio je Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.